De libertate. Vetus tissima generis humani dubitatio est, quomodo libertas et contingentia cum seri causarum et providentias dare possent. Et aucta est rei difficultas Christianorum disquisitionibus de justitia Dei in procuranda hominum salute. Ego cum considerarem nihil caso fieri aut per accidens, nisi respectu ad substantias quastam particulares habito et fortunam a fato separatam inane nomen esse et nihil existere, nisi possistis singulis requisitis ex his autem omnibus simul vicissim consequi ut res existat parum aberam abcorum sententia qui omnia absolute necessaria arbitrator et libertati sufficere judicant ut a coactione tuta sit etsi necessati submittatur nique infallibile seu verum certo cognitum a necessario discernunt. Sed ab hoc precipitio rectaxit me consideratio curum possibilium quae nec sunt, nec erunt, nec ferunt, nam si quaedam possibilia numquam existunt, utique existentia non semper sunt necessaria, alioqui pro ipsis alia existere impossibili furet, adeoque omnia nunquam existentia furent impossibilia.